Objetivos. Empregar o corpo como ferramenta de expresión e comunicación. Coñecer, practicar e valorar xogos e danzas populares galegas e doutras culturas. Mellorar a expresión corporal, a coordinación, o ritmo e o control do movemento. Traballar en equipo de xeito colaborativo e respetuoso, empregando as habilidades sociais e o diálogo para resolver conflitos. Levar a cabo unha práctica motriz saudable e responsable cos demais e co medio. Emprear aplicacións dixitais como apoio na práctica de actividades físicas.